Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Hoy Cambados rinde homenaje a las mujeres trabajadoras del mar y lo hacen con una escultura en San Tomé. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en la Ría de Arousa. Y mientras en Vilagarcía en los próximos minutos el alcalde y la presidenta de la Diputación van a visitar la sede de la Asociación Mujeres Salgadas, gracias a Cobre San Rafael, te concreto cuándo se va a descubrir esa escultura de la que te hablo en Cambados, ese homenaje que hace el ayuntamiento. Pues va a ser a las 5 de la tarde, será una redeira que quedará para siempre en el final del paseo marítimo de San Tomé. Es una pieza tallada por la Escuela de Cantería de la Diputación. Así que el mar sigue dejando huella en Cambados porque ya hay un rañeiro en el Paseo de las Palmeras.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Hoxe día de comentar como aproveitamos o festivo. En Meis celebraron o Día das Letras Galegas na finca da Casa de Parga. Alí estivo a alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que foi o que máis che gustou da romería de onte?
Bueno, pues que seguramente o que máis me gustou, creo que como todo mundo, é o ambiente, ¿no? O ambiente que hubo de veciñanza, de amizade, de pasalo ben, de xuntarnos. E que, bueno, pois pues que a finca e a Casa de Parga voltaron outra vez a ter vida, non? Con muitísima xente, nos sorprendeu muitísimo que sendo a primeira romería o número de persoas que se quedaron ali a xantar, ver os nenos e as nenas xogando por toda a finca. A verdade é que ese ambiente de ver unha finca tan grande, tan chea de xente, pois realmente foi o que máis me gustou, pero a maiores, pois os postos de artesanía pois eran maravillosos, se gustaron muitísimo e, por suposto, as actuacións musicais pois que foron moi divertidas e que ao final xogábamos contra o partido que había onte do Madrid e sin embargo conseguimos que aínda así hasta as 10:30, 11 da noite pois se xente na finca, non?
Uh-huh. Esperabas tanta xente? Nas redes sociais comentaban iso, o ano que ven levo tortilla.
Sí, efectivamente, hubo moita xente, bueno, pues que organizou para ir en sesión de mañán e logo a tarde, pero non organizou para quedar a comer, e logo como viron que moita xente pues se quedou a comer, e de feito pues nos teñamos varias mesas preparadas, pero tivemos que sacar máis, non? Porque non chegaban para todo o mundo que se quedou a comer, pues moita xente se quedou cas gañas, non? Non obstante, eu tamén vin algunhas familias comendo na parte da finca que da o carón do río, sentados no chan, non? Con un mantel, e tamén na verdade que é un sitio maravilloso pues para pasar o día.
Había música, baile, como comentabas, tamén comida, e despois os postos de artesanía. Quen che parecía que tiña máis interés en eses oficios? Os pequenos que nunca os viron ou os maiores que os viviron?
Pues eu creo que un pouco todos. Vinha moitos nenos e nenas pues vendo pues como traballaban, non? Como traballaban as vimbias, como os cesteiros, como traballaban a palla, ou tamén vendo o latoeiro, non? Como facía o carpinteiro, non? Como facían as súas tarefas. E en xeral, bueno, pues estos oficios que moitos deles pues están pues xa pues moi esquecidos ou xa abundan moi pouco, pues tanto a maiores como a nenos lle siguen chamando a atención, non? Eu o que máis me gustou, bueno, pues foi esa interacción que hubo, non, entre os propios artesáns e os veciños, e que lle mostraban como traballaban, e bueno, realmente pues agradece a xornada de convivencia, non, e que ao final ás 10:30 da noite, que xa había menos xente obviamente, pues que toda a xente que había acabara bailando co son das tabernas, pues que ao final prolongar unha sortación ata ben tarde, pois a verdade que foi emocionante. A verdade foi un día moi bonito, e como dicen, pues que o Gaia sea a primeira de moitas romarías, non, na finca de Parga.
No Departamento de Cultura teñen previsión de máis actividades alí?
Bueno, temos previsión de que, e ademais os veciños onte non lo dicían, non, que esa finca dá para moitas máis cousas, non? É certo que bueno, pues agora nos centramos en canto se comprou a facer a apertura ao público, de poder utilizar agora nesta romería, pero sí que hai moitas actividades do concello que se poden facer nesta finca e eu estou convencida de que vamos a sacar moito, se lle vai a sacar moito partido a esa finca.
E sendo o Día das Letras Galegas, que se escoitaba falar?
Fundamentalmente galego, e escoitamos música galega e cantamos cancións en galego, cancións que coñecemos de toda a vida e bailamos tamén baile galego, é dicir que onte non solamente a cultura, sino tamén as tradicións, non? Cos portos de artesanía estiveron onte estivo, celebramos o día da letra galega en todos os seus seixos, non? Tanto cultura como tradición.
Pois falamos desta xornada festiva que tiveron en Meis con esa romería montada na Casa da Parga. Hoxe contamos coa alcaldesa Marta Giraldez, moitas grazas.
Grazas a vos, saúdos.
Cope Ría de Arousa
96.7 FM.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que ahora el nuevo Seat Arona viene más equipado. Déjate llevar.
Coperbi, tu concesionario Seat en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Y te cuento la noticia del día también que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Hoy, familias de los 21 fallecidos del Villa de Pitanxo, incluido un marinero que vivía en Cambados, han manifestado su disgusto comparable al del día del naufragio después de enterarse de que había salido el barco que tiene que buscar el Pecio sin autorización de la Audiencia Nacional, que es quien investiga qué ocurrió en ese naufragio y es lo que quieren saber las familias de los 21 fallecidos. Por eso hoy la portavoz María José de Pazo reconocía ese disgusto equiparable incluso con sospechas de que se quiere estar haciendo las cosas mal a propósito, ya que de no contar con los peritos legales, las pruebas podrían no servir en el juicio. Piden reunirse con la ministra de Transportes para aclarar por qué ha actuado de esta manera el gobierno.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y en campaña electoral, hoy en Vilagarcía el PP celebra su mitin central de campaña. Será a las 7 en la Plaza da Peixería, un mitin en el que, además de la candidata Ana Granja, estará también el presidente del PPDGA, Alfonso Rueda. Van a estar un poquito antes, porque a las 6 tienen previsto dar un paseo, esto que hacen mucho los políticos. Van a salir del convento de Vista Alegre y dar una vuelta por el centro antes de ese mitin. Bueno, pues nosotros seguimos nuestro recorrido por la actualidad. Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.